až na dřeň.
Narodil se v Mostě. Vystudoval obchodní akademii v Lounech, pak vyšší odbornou hereckou školu v Michli a pak už šel z role do role. Do povědomí lidí se dostal hlavně rolí v seriálu Ordinace v růžové zahradě. Hraní ale v současné době tak trochu odstavil na vedlejší kolej. Věnuje se především projektu listování a gastromapě. Do studia přišel Lukáš Hejlík. Dobrý poslech pořadu Až na dřeň vám přeje Kateřina Kubalová.
Nejen herec Lukáš Hejlík je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, jaký je váš nejnovější gastronomický objev?
Každý den nějaký. Včera jsem byl v Plzni a zjistil jsem, jak zase neskutečně vyrostla a pamatuju si tak 3 roky, kdy jsem si na ní jako zpátky, kdy jsem si tak jako na ní stěžoval. Říkal jsem, tam je přece potenciál, tam to musí bujet a teď to tam bují a padá mi z toho brada. Vždycky, když mám ale teď něco jako hodně říct, tak asi takový můj největší prázdninový zážitek pořád, protože v létě já toho jako nejvíc objevuju, tak to byla restaurace Bílý mák v Jihlavě, což je taky regionální město, kde by to mohlo bujet a tam to docela nebují, ale pohostinství, ne restaurace, pohostinství Bílý mák, tak to se mi moc líbilo.
Tak něco se našlo. Jak vás tak poslouchám, tak možná už máte nazbíraný materiál na další knížku. Teď vám jedna vyšla v květnu, tak chystáte další.
A cestou jsem do rozhlasu jsem se bavil s Adélou, což je jakoby moje nakladatelka. A tak jsme se přesně bavili o těch zásadních otázkách, kterou odkládáme, jakože je teďka docela s úspěchem té knihy očekáváno, cože bude dál. Tak se tak o tom bavíme. Asi nemůžu nic prozradit, protože to opravdu proběhlo před 5 minutama a žádný dominantní nápad neuzrál. Ale přemýšlíme o tom. Určitě to nebude něco jako Gastromapa 2. Ta knížka se jmenuje 365 a přináší 365 typů z nejrůznějších žánrů a udělat něco jako 2. Já mám pocit, že bych tím zneserióznil ten první výběr. Samozřejmě ten můj výběr stárne a už teďka jsou věci, které bych možná mírně a jako opravdu mírně vyměnil. 3 podniky mi už umřely, rest in peace, což je ale zase v dnešním světě gastronomie, který je velmi pomíjivý, docela dobrý. Já jsem tu knížku začal dělat vlastně před rokem. Už před rokem, touhle dobou, jsem měl přesně, ano, na začátku listopadu už jsem měl dost definovaný výběr těch 365 míst a tak 3 podniky už skončily.
Nesnaží se vás trošku využít, možná až zneužít právě majitele různých podniků, že by vás oslovovali, přejďte k nám, napište o nás něco pěkného.
Pokud mě osloví, tak je to dobře, protože se aspoň dozvím o tom, že fungují. Zpravidla se to rozvídám od jakoby sledujících, což je fajn, protože když jsem s tím před 6 lety začínal, tak jsem se tak jako sám pídil a hlavně přes Facebook jsem hledal. To bylo strašně těžký. Vlastně, když se mi líbil nějaký bistro, tak jsem se díval, jaký stránky oni sledujou, jaký ostatní restaurace a takhle jsem získával a zapisoval jsem si a měl jsem zapsaných třeba 40 typů, kam vyrazit. Dneska těch typů mám 800, ale já to docela jako stíhám sledovat. A když jsem s divadlem v pohybu nebo jakkoliv v pohybu, tak vidím, že jsem v Jihlavě, vím, že budu mít hodinu čas, podívám se teda na ten typ, trošku si to zrešeržuju, jak to vypadá, co nabízí, jestli se mi to opravdu líbí, na takový ten první dojem. No a pak samozřejmě navštívím, přijdu, něco si objednám, sním to, vyfotím to, zaplatím to, to je velmi důležitý říct, a pak o tom asi za měsíc napíšu.
To by mě právě docela zajímalo, ten klíč, podle kterého vybíráte z těch 800 typů. Opravdu jenom podle toho, že tam zrovna jste.
Potřebuju hlavně tam být, jo. Takže mě je pak jedno, když mi napíšu, abych vlastně odpověděl, když mi napíše majitel, ono to nic neznamená, já mu neřeknu, ano, za 5 000 dojedu a napíšu. Já mu si říkám, hele, podívejte, mně se to jako líbí, zapisuju si to a až prostě nazraje čas a já budu s divadlem s listováním někde prostě v Dačicích, tak se na to zajdu podívat. A do té doby prostě já sám se nejsem schopný udělat výlet a řeknu tak, rodino, teďka objedeme 800 jako destinací. To nejde, no.
To by vám asi rodina moc nepoděkovala.
Rodina vůbec už neděkuje za všechny moje koníčky, který jsem osedlal na Velkou Pardubickou a je tam asi 8 taxisů. No, ne, rodina neděkuje.
Říká Lukáš Hejlík. Pro mě je pořád trochu překvapivé, že vy hodnotíte to jídlo jako takové, nehodnotíte, umíte se úplně oprostit od toho, jaká je ta obsluha, jaký je ten servis. Já si to pořád ještě neumím představit, že si člověk vychutná to jídlo, když mu ho přinese někdo nabručený.
No máte pravdu, ono je to, já jsem to vlastně musel. Jestli jsem tady mluvil o vrtkavosti a úmrtnosti gastronomie, tak to je samozřejmě jeden z nejzásadnějších aspektů, je to, že to dojíždí na lidi, kteří prostě nejsou. A netýká se to samozřejmě jenom gastronomie, týká se to asi všech oborů, ale tam je to velmi palčivý. Takže já vlastně obdivuju každýho, kdo zase přichází s novou restaurací a hospodou a bistrem. Tam je to samozřejmě daný tím, že třeba je to menší kolektiv a spíš takový jako kamarádský, skoro bych řekl až jako odbojně mladický, ale v tomhle ohledu smekám. Nicméně ano, já jsem ve svém hodnocení musel servis jako třeba z třetího místa důležitosti posunout na čtvrté až možná i páté, protože, ale máte pravdu, je to důležitý. Výborný jídlo vám může špatný číšník zkazit. Na druhou stranu špatný jídlo vám dobrý číšník dokáže i vylepšit. Ten dojem, jaký ten servis zanechá, je, jak se říká, 50%. A je to hrozně důležitý. Ale když už prostě vím, že ten problém je, tak bych nerad to místo zatratil jenom proto, že tam zrovna na směně byl někdo, kdo to nezvládal. A tady zase docela sebekriticky můžu říct, že máte pravdu, že v tomhle ohledu, když už přijdu já, tak už oni třeba vědí. Před třema rokama to ještě tak nebylo, spíš mě znali ze seriálu ordinačního, než
teď
díky
gastromapě.
Teď si možná dávají pozor, když mám stejně pocit, že servírky mě znají ze seriálu nebo z Instače, než z toho. Ale já se taky snažím koukat, jak se jako chovají k ostatním hostům a vůbec jaká je celá ta atmosféra. Takže ano. Máte pravdu, v tomhle ohledu já jsem musel povolit trošku jako... Ale já vlastně v celkovém tom hodnocení nejsem moc přísnej. Celý můj projekt je vlastně pozitivní. Přináší pozitivní zážitky z cest. Pokud já zažiju něco neurvalýho, ošklivýho, nedobrýho a ještě se ke mně hnusně chovají, tak já o tom prostě ani nepíšu. Já se po nich nevozím, nedělám z toho nějakou zlou show, což by samozřejmě věřím, čtenářsky bylo velmi oblíbený, ale ne, já o tom prostě vůbec nenapíšu.
Lukáš Hejlík někde nazval Brno českou gastronomickou mekou. Čím si toto Brno zasloužilo?
No, ten dojem mám už docela dlouho a myslím, že o něj jako Brno nepřichází. Troufnu si říct, že na počet obyvatel Brno je možná pořád nejzajímavější místo, tak je to daný tím, že samozřejmě do Prahy, ale konec konců do spousty měst, nejenom jižních Čech, ale do Kutné Hory, do Olomouce, do Telče, do Karlových Varů, samozřejmě Krumlova. Tam to jsou prostě města, které jsou zajímavé turismem, ať už se to týká paměti hodností, ať už se to týká dalšími doprovodnými věcmi. Ale Brno najednou zjistilo, OK, Brno je samozřejmě město funkcionalismu a je tam co vidět po téhle jakoby aspoň modernější stránce. No ale najednou se vlastně ukázalo, že ta gastronomická scéna je tam tak atraktivní, že lidi tam prostě ten týden jedou strávit v kavárnách, v bistrech, v barech, které jsou tam velmi silný. A jedou si to užít. A myslím, že to pochopilo i město, třeba v Brno střed, což je jakoby ta městská část centra, tak tam je vyhláška, že třeba zahrádky můžou být otevřeny až do 12 hodin, což neskutečně dodává atmosféře. Takže pak, když tam jdete po Jakubáku a prostě lidi stojí venku, a jako chápu, pro rezidenty to může být nehezký, ale ta atmosféra toho města je okamžitě jako kouzelnější, než když prostě v 10 konec a pokud jste 2 minuty po 10 ještě někde hlasití, tak už sousedka z prvního patra volá. Jo, takže to samozřejmě tomu městu dodává a hodně trendů přichází z Brna. Ať se to týká kaváren, ať se to týká bister, nebo takzvaně monotématických bister, což je teďka velký trend. Mm-hmm. A to vlastně taky můžu navázat na tu personální krizi. Vlastně otevírají se bistra, který se specializují na jednu věc, že prostě dělají jeden pokrm. Dělají ho vytuněný k dokonalosti, ale vlastně nemají velký zásobování, nemají moc zaměstnanců, kteří prostě nejsou, nemají moc příprav a taky nemusí nic vyhazovat, když to neprodají. Jo? Takže to je teďka velký trend a taky taková odpověď na to, jak řešit to, že nejsou lidi.
Až to všechno okouknete, zmapujete, otevřete si vlastní pro
ne, nějaký... No tak to už se vůbec nestane. Já
podnik.
Musím do té otázky skočit, ne, toho se děsím, ne. A jako dřív jsem ten cen měl, ale to ne, to by bylo jakoby...
Za vámi by hosté určitě chodili.
Ale ne, by bylo, no a říkaj, tak teď se předvej ty, jo, to máte pravdu. Ne, ale to by byla asi sebevražda. Já jsem člověk v pohybu, pak si samozřejmě rád využívám toho klidu, když můžu sedět, ale pak už fakt chci sedět. A okay, já to moc neumím, ale aspoň chci být doma a běhat po zahradě. Ale to ne, to vím, že by prostě byl konec.
Určitě nesmíme vynechat projekt, bez kterého by ta gastromapa vlastně nebyla. Mm-hmm. Vy to všude říkáte a ten projekt se jmenuje Listování. Mm. Je to scénické čtení, což Zní hrozně, když se to řekne
je to tak,
takhle.
Je to tak, no. Zní to prostě jak operační zákrok. Jako jste,
ale je to velká zábava.
No zkuste si, teď mluvím na posluchače, představit, když slyšíte scénické čtení, tak co to znamená, že jako sedí za stolem. Ne, jako vlastně, ano, je to zábava.
Taková nedělní chvíle poezie,
včera
to se asi tak někdo představí.
Včera v té Plzni se lidi tak pecnili, bylo to fakt hezký, jako když ti tam do toho tleskali, jako asi 8krát, bylo to fakt jako dobrý. Je to 50 minut, je to uvolněný, každý měsíc přijíždíme s jiným divadelním představením, který je na motiv nějaký knihy. Takže včera jsme třeba hráli Český ráj od Járy Rudiše. Teď se vráme na nové knihy, jestli můžu prozradit konkrétně, tak budeme hrát Holčička a cigareta, což je věc, kterou opakujeme po 6 letech. No a do toho pak připravujeme novinku Losos v kaluži, což je velmi úspěšná mladá autorka, který je skutečně fandí, jmenuje se Markéta Lukášková. Napsala Losos v kaluži, Panda v nesnázích a perfektně se to čte a bude jezdit s náma celý turné, myslím, že to bude 50-60 českých měst. To je třeba říct, že pokud nás posloucháte odkudkoliv, tak šance, že hrajeme v dosahu 30 km kolem vás je docela velká. My hlavně jezdíme po regionech. To je, a proto já dělám tu gastromapu, co jste řekla naprosto přesně. Moje hlavní výsada je jenom to, že cestuju. Že mám šanci se podívat dnes a zítra a pozítří prostě do nějakého českého města. A protože jsme tam hráli ráno pro školu nebo večer pro veřejnost, tak předtím nebo potom mám prostě čas si někam zajít. Případně si trošku zajet.
Je z čeho vybírat, co se týká těch knížek a co musí taková knížka mít, aby byla vlastně použitelná na takový typ představení?
No, vybírat je hodně z čeho. Těch knížek vychází hromada, já ten knižní trh sleduju 16 let a nejsem typ, jako někdo si myslí, jak jsem vlastně velký čtenář, ten čas tomu přestávám ho spíš mít, než věnovat. Ale těch knížek vychází hromada a já prostě sleduju anotace. Teďka mimochodem všichni intelektuálové z knižního světa pohrdají Instagramem. No už myslím, že taky ne, jako před 2 lety. Ale pro mě teďka se vyrojilo strašně moc těch knižních blogerů a pro mě to skvělý je sledovat, protože oni vám dají hrozně rychlej impuls, co je to za knihu a o čem je. A já nemusím číst dlouhou, rozsáhlou i dobrou, samozřejmě literární recenzi, ale pro mě vlastně stačí literární, jako teda a ne literární, mě stačí věm čtenářský a potřebuji znát jako trošku námět. A vlastně můj výběr není úplně podřízený tím, jak moc skvěle literárně ta kniha je, ale jak moc je adaptovatelná. No a jako, jak to poznám, to vám jako neřeknu. Ty mantinely jsou různý a já už asi tak jako po 30. 40. stránce si to umím představit. Já už vlastně jako to čtu s tím, jestli se to dá hrát. Ať je to jakýkoliv žánr, protože my jsme těch knížek za 16 let, co to děláme, uvedli 115 a my se snažíme především se neopakovat. Takže to pro mě musí mít něco novýho, musí to být nějaký zajímavý téma, ideálně, aby to byla i nějaká výzva pro nás, jako pro ten tým. A samozřejmě, aby to nebylo pro ty diváky, kteří nás sledují každý měsíc s nějakou tou další novinkou nebo reprízou, kterou po letech vracíme, aby to bylo pro ně zase něco novýho. A musí se to prostě dát zahrát ve dvou nebo ve třech hercích. Což ale pozor, jako neznamená, že to musí být 2 nebo 3 postavy. Hráli jsme Stopařova průvodce galaxií, tam by bylo 30, jo, a šlo to. No, jasně, že jo. A to ty lidi neskutečně baví, jak my si s tím právě hrajeme a jak je baví, že nás baví, že je to baví, že nás to baví. Je to takový jako fakt docela hezký. Není to intoušská zábava, je to naopak velmi uvolněný. No a skvěle nám to berou i ty děcka. A to je fakt radost. Víte co, jak dneska?
Že prostě hrajete i dětské knížky.
Hrajeme ráno pro školy, prostě pod basketbalovým košem a když vás tam prostě přivedou, a teď použiju ošklivý slovo stádo puberťáků, kteří se samozřejmě sedají tak jako úplně vzadu za švédskou bednu ideálně, aby tam nebyli, aby prostě dali najevo, že jako vás nebudou poslouchat. A když prostě pak jako zdoláte docela jednoduše tím příběhem s tou samotnou knížkou a pak třeba hrajeme věc, která se jmenuje Život k sežrání a je to i třeba dojme nebo rozesmí. To je prostě a já mám 12letou dceru a vidím, jak je to jako stále těžší, jako ta komunikace. Tak prostě je to hezký. Je to hezký zážitek, když jakoby víte, že jste je dostali. No.
Říká Lukáš Hejlík. Napadá mě, jestli vy si ještě vlastně umíte užít obyčejné čtení nějaké knížky.
No. Jo, umím. je to, nevím, jestli to můžu říct do mikrofonu, je to na záchodě. Já čtu hrozně rád na záchodě, jsem tam dlouho. Ve vaně ne, u toho vždycky usínám a velmi často, když to bylo, taky jsme měli v jedné knížce, Dobrý proti severáku, to je mimochodem skvělý čtenářský tip, pokud se chcete, jako, to je tutovka úplně pro všechny. Taky jsme to hráli, bylo to jedno z nejúspěšnějších listování a tam ona řekne, a tak netoužím po něčem jiném, než si lehnout do vany a otevřít si knížku, u který mi nevadí, že mi tam spadne. A tak to se mi hrozně líbí. Ale no, jako zvlášť o prázdniny se někdy začnu do knížky, o který už na té 30. stránce vím, že do listování nepůjde a stejně si ji dočtu, protože je dobrá.
Dočítáte poctivě všechny knížky?
Ne. Naopak. Právě. To strašný. Já už nejsem dobrý čtenář. Já prostě vidím 30. strana, tuším jako hezký, pěkně to píše, je to zajímavý, ale už jako tuším, že to nebude ono. Samozřejmě, možná se tím připravu o spoustu dobrých knih, které se nám rozjedou po 50. stránce. Tak to prostě je. Ale vychází to. Já jsem zase teďka měl prázdniny a během léta jsem našel 6 titulů, který by prostě hráč šli a takhle to prostě se rozběhne. Já oslovím autora, oslovím překladatele, rozjedu to kolečko, začnu to jako nabízet do těch všech měst, až pak to teprve začneme zkoušet a pak to jede, no. Je to neustále být na cestách, jako zní to hezky, ale Robert Fulghum, který jsme hráli na turné 4x, řekl, že jsme letající cirkus a to je vlastně asi úplně nejpřesnější popis.
Lukáše Hejlíka, už to sám i před chvílí říkal, si většina lidí nebo spousta lidí stále ještě spojuje s tou rolí v Ordinaci v Růžové zahradě. Je to pro vás výhoda nebo je to teď už spíš trošku koule na noze?
Jo, no, hodně těžká koule na noze, ale jako, ne, jako to se člověk s tím naučí nějak jako žít. Jako proč by to mělo být vlastně nepříjemný? Tak když jde člověk do takového velkého projektu, musí počítat s tím, že tohle se k tomu váže. A taky by bylo naivní, že jako nezmínit, že na začátku to člověku třeba není i příjemný. Až potom se vám to stane mírně otravným. Ale já to takhle spíš neberu. Já jsem vlastně hrozně vycouval podvědomě vůbec jako ze své profese herce a vlastně jsem se našel v mnoha dalších věcech a spíš se snažím, ne jako nebýt herec, ale snažím se prostě spojovat všechny svoje jako koníčky. A to je, myslím, základ mýho jakoby úspěchu ve všech těch žánrech, to, že vlastně jenom využívám přesně. Já jsem studoval herectví a u toho mě bavily knížky a teď jsem spojil tuhle věc, vzniklo z toho listování. Díky tomu jsme začali jezdit, mě bavilo jíst a přinášet příběhy a vždycky jsem chtěl jako psát něco, předávat a dělat něco hodnotného. Začal jsem teda zaznamenávat, najednou je z toho gastromapa, která prostě je takovým semaforem a radí lidem kam, jak a proč. Takže jenom tak jakoby spojují věci. Takže ano, poznávají, ale jako v pohodě. Samozřejmě, že mě potěší, když mi někdo řekne, a sleduju gastromapu, je to dobrý. Nebo když viděl jsem Terapii, což je jako super seriál, který jsem účinkoval, ale nevidělo ho tolik lidí.
Vy jste prý, když si po tom herectví velmi toužil, chtěl jste ho dělat. Kdy se to takhle zlomilo, že už to přestalo být to ono?
Já jsem v té Ordinaci byl 4 roky a pak jsem si řekl tak a už mi to vlastně jako přestává bavit, dlouho jsem o tom přemýšlel, trvalo to takový rok ten odchod a pak mi v tom skvěle, musím říct, perfektně, mi v tom vyšli vstříc, takže vlastně bych se mohl, myslím, že jsem někde odeslaný do nějaký země, takže bych se mohl jako takzvaně kdykoliv vrátit a občas mi ji napíšou, nechcete zase jako třeba se objevit na chvilku a říkám, má v pohodě, čímž mi jako pořád je to pro mě důkaz toho, že vím, že jsem udělal dobře, nebo že to tak cítím a na druhou stranu, já k tomu není, nemám nějakou existenční potřebu to dělat, jako tu práci, která je ale jinak velmi dobrá, jo. Je to velmi, musím říct, profesionální po produční stránce projekt. Jestli se tomu říká továrna, tak nechci, aby to vyznělo pejorativně, protože ono to je opravdu dobře fungující továrna. No, ale já jsem z toho vystoupil a začal jsem cítit, že bych mohl jako risknout, rozjet právě více věnovatý gastromapy, která ale, jak jsem tady začal na začátku, je vlastně hobby. Naopak, mě velký peníze stojí, protože já si fakt všude platím. Tak jsem začal točit videa, přinášel jsem nějaký příběhy, takže tam jsem si k tomu hledal jako jistý zdroj financování. To šlo, ale samozřejmě to se nikdy nevyrovná jinak líp placený práci. No a až vlastně teď, kdy lidi mají možnost mi podpořit apku, která je jinak zdarma, pokud chtějí, anebo si koupit knížku, tak to jsou nějaký moje první zdroje příjmu z toho projektu, ale to o tom jsem si vůbec ani netroufal snít jako před 6 lety. Ale tak jsem jako na to víc zatlačil, víc jsem se tomu věnoval a ukázalo se, že to vlastně nebylo špatný rozhodnutí. A teďka najednou se mě vlastně víc pracovních příležitostí se týká víc gastronomie než jakoby herectví. Takže když už mě někdo volá do televize, tak je to jako host v nějaký prostě buď kuchařský show anebo něco spojeného s gastrem.
Vy jste se gastronomii prý začal víc věnovat během nebo po svém rozvodu. Mm-hmm. Je to tak?
Kdybych to se snažil říct úplně nejobyčejněji, vlastně jsem si taky musel konečně začít sám vařit a zjistil jsem, že mě to vlastně baví. Velkou metodou pokus omyl, spíš metodou omyl, ale začal mě to bavit a pak jsem se vlastně dostal do takový té foodblogerské komunity, což teda vygradovalo tím, že jsem pak začal moderovat akci Foodblog roku, kterou jsem po 4 ročnících koupil a teďka ji vlastně jakoby pořádám. Takže jsem sám toužil něco takového mít, ale zároveň jsem věděl, že jsem takový jako vtipný hatlapatla v té kuchyni a že bych nemohl být tak dobrý jako ostatní. A i to byl možná jeden nápad na tu gastromapu. Prostě říkám, OK, tak já budu dělat přece to, co mi jde, jako tak jako psát, oslovovat ty lidi a přinášet ty zážitky z cest, to nikdo nedělá. Prostě jsem zase jenom měl dobrý nápad. Stejně tak jako s listováním. To mi každý autor, který přiletí a doplní nás a z celého světa, říká, ty, to je strašně dobrý nápad, proč to vlastně jako nedělá někdo u nás v naší zemi.
Já se snažím trošku přijít na tom, čem je ta gastronomie tak čarovná, že přitáhne lidi, kteří mají třeba nějaký problém s něčím. Vy sám jste někde říkal, že jste narazil na spoustu příběhů různě vyhořelých třeba podnikatelů, biznesmenů, kteří všeho nechali a začali prostě vařit, koupili si někde hospodu.
Tohle je super téma.
Vy jste po rozvodu začal se věnovat gastronomii, možná se tam dá najít nějaká souvislost.
Tak já nejsem ten, kdo by v ní podnikal, jo? Já jsem jenom tak začal sledovat.
To ale je, ta myslím, vášeň proto jde.
Ale tenhle, máte pravdu, že ta knížka 365, jenom nejenom 365 typů, ale jak jste zmínila příběhu. To je vlastně to, co mě baví. Já konec konců jsem food kritik, já tam neposuzuju, jak moc dobře je ten steak propečený. OK, posuzuju, ale není to food kritika, což je těžký žánr. Ale já vlastně jenom nadšenecky přináším příběhy toho místa. A máte pravdu, že velmi často jsou to lidi, kteří vyhoří v nějakém svém oboru, velmi často IT, a vrhnou se do gastronomie, což si myslím, že si jako koledou mnohem větší vyhoření, že to přijde ještě větší, jako, že to je mnohem těžší obor. A co je k tomu vede, já nevím. Já mám pocit, že tak, jak se říká, že každý Čech je muzikant a každý z nás rozumí hokej, tak si taky každý představuje, jak budu mít svoji kavárnu. Já mám pocit, že každý má takový ten sen mít ten svůj kavárnu. Hokej, chlapi třeba řeknou, že budu chtít mít svoji hospodu. Takže prostě, jak by to bylo hezký. A i proto vlastně vznikají nový podniky, protože velmi často bohatý lidi si říkají, tady jsem zažil něco pěkného, tak já si něco takového otevřu. A pak vlastně zjišťují, jak je to vlastně jako těžký, že to je vlastně úplně jiný odvětví, do kterého se vůbec neměli vrhat, a pak dojedou přesně na to, že nemají lidi, protože to je ve výsledku, a to je absurdní, jediná věc, kterou si i přesto, že jsou třeba bohatý, nemůžou zaplatit. Nemůžou je sehnat prostě. A tohle mě strašně zajímá. Všechny tyhle jako důvody, motivace, vůbec jako sledovat ty směry, jako proč se tohle děje, a to mě to připadá jako neskutečně zajímavý. Ale máte pravdu, že mnozí prostě mi řekli, hele, my jsme vyhořeli, já jsem dělal u filmu, já jsem dělal v IT, já jsem dělal v médiích, jo, a prostě švihli jsme s tím, odjeli jsme někam. To je ale strašně jakoby naivní představa, to říkám rovnou, a to tím lidem fakt fandím a snažím se jim i pomáhat. Jako to, že člověk změní takhle diametrálně život. Já si myslím, že po 2 letech na tom místě, kdy tam je opravdu těch 24/7, jak se říká, jako musí zjistit, že to možná nebylo úplně dobrý rozhodnutí, že to je fakt těžký se izolovat někam do Adršpachu a teď tam bejt a přijít o všechny víkendy.
Vy jste nikdy neměl pocit, že opravdu s tím vším musíte švihnout? Vy toho taky nemáte málo, vy se nezastavíte, sám jste to říkal.
Ale já jsem jakoby docela hrdej na ty svoje jako aktivity, takže jako občas si říkám,
hrdost
jako,
nemá s vyhořením vůbec.
To máte pravdu, no. Ale jo, samozřejmě, jsou takový chvíle, kdy se cítím jako svázaný, když udělám třeba nějakou chybu, jo, to mě docela mučí. Konec konců i dneska jsem poplet jednu schůzku a teď najednou říkám, ježišmarja, takový průšvih. A teď ty lidi tam na mě čekají, já jsem si to splet o 2 hodiny. No tak to mě pak jako strašně mrzí, když udělám nějakou takovou chybu. Já se snažím být perfekcionalista, ale zároveň ty chyby docela běžně jako dělám, protože třeba si něco nedůsledně přečtu, protože prostě toho mám fakt hodně. A není to omluva. Takže občas se to stane. Ale jako celkově, abych z toho vyhořel, já si spíš jenom děsím jedné věci, aby to prostě nebylo celý na úkor té rodiny. Hmm. Takže já se spíš jako hrozně snažím jakoby balancovat toho, aby to nebylo moc na ty, co jsou doma. Jo, a to je samozřejmě strašně složitý.
Zmiňoval jste rodinu. Už jste před chvílí říkal, že máte dceru
12-letou a 4-letého syna, no.
Jak moc to chlapa ovlivní, že je táta?
Tak to víte, že ovlivní, ale zároveň jsem takovejhle buldozer a beran, že ovlivní hodně a zároveň pořád pro mě jako neskončily tyhle věci. Listování, teď to řeknu hnusně, je vlastně moje nejstarší dítě, to už dělám 16 let. Kdyby všechno ostatní mělo skončit, tak já si myslím, že na listování jsem ve výsledku asi nejvíc hrdej. Teď to neporovnávám s rodinou, ale se všema jako aktivitama. Tohle je moje věc, ale je to takový jakoby můj projekt a ta rodina je a jsem za to hrozně rád, protože už jsem o to jednou přišel a vůbec kdykoliv jsem jakoby nějak ve vztazích krachoval, tak jsem z toho byl jako hrozně zdrcený. A v tu chvíli si říkáte, ježišmarja, teď přece tohle není vůbec důležitý, tohle vůbec není důležitý, já se toho klidně hřvete na celý svět a říkáte, já se toho klidně vzdám, jenom ať se to vrátí. Jo? A v tu chvíli člověku dojde, co je opravdu jako důležitý a vážný. Takže proto vím, a zároveň jsem takový magor, že se toho nedokážu vzdát, jo? Takže proto vím, že jako balancuju neustále teďka na té hraně, aby to nebylo moc. Takže já se samozřejmě ženy říkám, mám do toho jít. A ona už říká, proč se mě vlastně ptáš?
Už vás dobře zná.
Proč mi dáváš na výběr, když mi dáváš najevo, co si mám vybrat? To je strašný. Já myslím, jako, že jsem zralý na terapii.
Říkal jste, že balancujete a bilancujete taky. Blíží se vám ta 40.
Určitě.
To není žádný věk, ale stejně mě z toho, to člověka nutí.
Strašně, jako ano, jo, strašně o tom přemýšlím. A teď úplně, jako, jak jsou taky ty kliše, jako krize středního věku a tyhle věci, tak úplně jako vím, o čem jako začíná být řeč. A mimochodem, to je hezký na tom listování. Asi se to nedá dobře vysvětlit, ale říkám, že v každý té knížce, a říkám jich 115, mám nějakou osobní záložku a vlastně s ní sdílím nějakou, jako pouštím si to prostě do života. Nevím, jestli se to dá pochopit, ale třeba velmi často o tom herci mluví, že vlastně všechny ty jako role s ním nějak zůstávají a tou postavou tak trošku jakoby je. Ale já tím, a to je krásný, to ta literatura umí, může to být napínavý příběh, ale pořád je o to, jestli tam je nějaká nadsázka, jestli vás to jakoby ovlivní v nějakém myšlení, v nějakých jako situacích, jak se zachovat, co se vám může jakoby zvrtnout. A to ta literatura umí, to je ten její přidaný obsah a ta hodnota. A to já se z těch knížek snažím jakoby aplikovat do svého života. Takže každou tou knížkou nějak žiju, no já se dokážu poučit pro svůj život z těch knížek. Uh-huh. A to je hezký. A byl bych moc rád, kdyby i tohle my jsme uměli předat v listování. A myslím, že se to daří a krásně to vidět i na těch mladých divácích.
Říkám si, jestli někdy spatří světosvěta knížka, vaše knížka.
Ha.
A nemyslím gastronop. Myslím.
No, tak ale zase pořád 40. Jo, no tak to myslím, že na to nemám. To myslím, že na to nemám a ani vlastně
nemáte
necítím
takové ambice.
Potřebu. Jo, přesně, necítím nějak potřebu vůbec něco takového udělat. Vlastně. A moc mi to, jo, jako párkrát jsem něco měl, jako dějově vymyšlenýho, ale já myslím, že to nedokázal, že to je, jako necítím se na to. Ani nemám tu potřebu, takže si myslím, že jako, a podívejte, jo, teď celou dobu 40 minut vyprávím o tom, co všechno jsou moje koníčky a co všechno jsem do toho udělal. Že já kdybych cítil, že nějakou takovou ambici mám, už bych to dávno zkusil. Mě tohle baví mnohem víc a mě velmi dobře, mě strašně baví to, že dostanete, teď jsem mluvil, jedeme na turné Lososka Luži, tu knížku si vezmete, otevřete ji v tom textovém dokumentu, ona má 300 000 znaků, včetně mezer. A teď vy z toho potřebujete udělat představení, který má 50 minut. A to znamená, že to má 26 000 znaků, včetně mezer. To znamená, že to musíte na víc než desetinu zkrátit a zároveň v tom nesmí nic chybět. A to musíte udělat tak, abyste toho autora nenaštvali, což se nám nestalo nikdy a ťukám na stůl i přesto, že pan technik nebude rád. A jako to se fakt jakoby daří. Dan Brown, který u toho byl, a my jsme tehdy seškrtali to jeho Inferno, to mělo milion znaků. A tak on říkal, vy jste udělali dokonalý espresso z mé knížky. A to je vlastně naprosto přesně řečený.
To musí být strašná práce.
Pořád musí zůstat tělo, musí zůstat, jak se říká v kávě, jo, i ta kréma. A vlastně a to bylo inferno, opravdu, to se škrtat. Ale moje maminka řekla, pěkný, ale asi si to radši přečtu. Takže to bylo jakoby složitý. Ale a mě tenhle jako ten proces toho škrtání strašně baví. Strašně mi to baví. Takže já si jedu ve vlaku, otevřu si počítač, pustím si nějakou hudbu do uší a úplně se ponořím do toho a vlastně už jako si představuji, jak to budeme hrát, jak budeme běhat, kde se kdo otočí. No to úplně konkrétně ne, to už vzniká až u toho zkoušení, ale vy už to trošku musíte vidět jako na jevišti, jako by běhat. Takže ano, kdyby si někdo, jako když přijde autor z celého světa nebo Čech a my mu to předvedeme a on to vidí poprvé, tak řekne, to bylo hezký, najednou moje postavy běhaly po jevišti. A to je vlastně přesně, my jako zhmotňujeme a nepoužíváme k tomu kulisy, nepoužíváme k tomu světlo, používáme k tomu hudbu. Ale my najednou vlastně ta knížka začne běhat. Začne jakoby ožívat ve 3D. Ne, když pliveme, tak ve 4D.
Nejen o tom, jak se z knížky vyrábí espresso. No. Nám v pořadu Až na dřeň vyprávěl Lukáš Hejlík. Díky moc za to.
Až na dřeň, děkuju.
Mějte se krásně a naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Pořad Až na dřeň tady bude zase za týden. Mějte se do té doby krásně. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou.